halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmeeda geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 20-ka bisha December sanadka 2023. idaacadda Saaki Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaal. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah: magaalada Muqdisho oo Khamiista maanta lagu wado in laga dejiyo meydka Allah u naxariistee Khadiije Maxamed Diiriye oo ahayd wasiirkii haweenka iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo shalay ku geeriyootay isbitaal ku yaala dalka Jabuuti. waxaa kalood maqli doontaan wasiirka ka tirsan dowladda Jabuuti oo sheegay in hoggaanka wanaagsan iyo la dagaalanka saboolnimada ay yihiin habka lagu soo afjari karo colaadaha aafeeyey meelo ka mid ah gobolka.
qofku ama bulshadu gaajada ka baxdo, saboolnimada ka baxdo oo horumar la gaaro, horumarkaasi wuxuu ku yimaadaa oo wixii khayraad oo jira la wadaago oo loo dhigo mekanism iyo sii wada shaqaynta ay u fiicnaan lahayd meel lama dhigto diyaarankaasa la samaysto. nabadku way sii adkaanayo dee xogsan baa.
waxaa kalood maqli doontaan bulshada ku dhaqan magaalada Bardaale ee gobolka Bay oo ka mid ah meelaha fatahadaha ay saameeyeen, iyo maamulka degmadaasi oo si isxilqaan ah u bilaabay inay dhistaan wadooyinka ku burburay daadadka. qodobadaasi iyo warar kale ayaad dhegeysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa arbacadii shalay mar kale dib u dhigay u codaynta qaraar kale oo lagu dalbi lahaa xabad joojin bini'aadanimo oo laga hirgeliyo marinka Gaza. sida ay ku soo warramayso wariyaha v o eda ee qaramada midoobay Margaret Bashir, xubnaha golaha ammaanka ee riixaya qaraarka ayaa ku dadaalaya sidii ay u qancin lahaayeen diblomaasiyiinta Maraykanka ee qaramada midoobay si mar kale uusan u dhicin qaraarka loogu gurmanayo dadka ku nool si uusan u dhici suubin qaraarka la doonayo in loogu gurmado dadka ku nool magaalada go'doonsan ee Gaza. diblomaasiyiinta ayaa doonaya inay wax ka bedelaan luuqadda qaraarka si Maraykanka iyo xubnaha kale ee golaha ammaanka ay mar kale ama meel dhexe ay isugu yimaadaan. Maraykanka ayaa awoodda qayaxan ee vetoga ku diiday qaraar toddobaadkii hore la geeyey golaha. qaramada midoobay ayaa toddobaadkan sheegtay in nus ka mid ah shacabka Gaza oo kor u dhaafaya 2 milyan oo qof ay ku bilaabatay gaajo daran oo horseedi karta macluul. Israa'iil ayaa muddo ka badan 2 bil duqeyn cirka iyo dhulka ku haysa Gaza. duqeyntaas ayaana sababtay dhimashada in ka badan 20,000 oo qof oo rayid ah oo u badan dumar iyo caruur. weerarkan ayay Israa'iil bilaabeen 7-dii Oktoobar markaasoo dagaalyahanno ka tirsan kooxda Xamaas ay weerareen koonfurta Israa'iil, halkaasoo ay ku dileen in ka badan 1,200 oo ruux ayna ku qafaasheen in ka badan 250 kale. dowladda Maraykanka ayaa xabsiga ka sii daysay ganacsade xiriir dhow la leh madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro. ninkan ayaana Maraykanka uu ku bedeshay sii daynta 10 muwaadin oo Maraykan ah oo ku xirnaa xabsiyada dalkan dhaca koonfurta Amerika. ninkan ay dowladda Maraykanka sii daysay oo lagu magacaabo Alex Saab ayaa ah ganacsade u dhashay Colombia laakiin xiriir dhow la leh Maduro. shalay galab ayuuna dib ula midoobay saaxiibkiisa Maduro kadib markii laga sii daayay Maraykanka. dacwad ogeyaasha Maraykanka ayaa Saab ku eedeeyey inuu lacag dhan $350 million oo dollar ka soo qaaday Venezuela soona marsiiyey Maraykanka. lacagtaas ayaana loo adeegsaday laaluush la siiyey saraakiil ka tirsan dowladda Venezuela, iyadoo Saab uu eedaasi beeniyey. saraakiil ka tirsan dawladda Mareykanka ayaa sheegay in muwaadiniinta Mareykanka ee laga soo daayay xabsiyada Venezuela ay ku soo wajahan yihiin Mareykanka, sidoo kalena heshiiska ayaa waxaa qayb ka ah in dawladda Venezuela ay sii dayso ilaa 20 maxbuus oo ka mid ah mucaaradka dalkaasi. Waxaa kaloo qayb ka ah heshiiskan in Venezuela ay Mareykanka u soo gacangeliso qandaraas la baxsad ah oo u dhashay dalka Malaysia laguna magacaabo Leonard Galen Frances, kaas oo loo haysto inuu door weyn ka ciyaaray fadeexad laaluush oo weyn oo ka dhacday wasaaradda difaaca ee Mareykanka. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanaysteen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Waxaa maanta oo Khamiis ah lagu wadaa in magaalada Muqdisho laga dejiyo meydka Allah u naxariistay Khadiije Maxamed Diiriye oo ahayd wasiirkii haweenka iyo xildhibaanka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, taasoo shalay ku geeriyootay isbitaal ku yaala dalka Jabuuti. Xukuumadda Soomaaliya oo ka tacsiisay geerida marxuumadda ayaa sheegtay inay aas qaran u sameynayso, waxaana u saartay guddi ama xubno loo xilsaaray oo ka kooban wasiirro, saraakiil ciidan iyo maamulka gobolka Banaadir, kuwaasoo uu hogaamin doono ra-iisul wasaare ku-xigeenka Saalax Axmed Jaamac, sida uu shir jaraa'id shalay galab ku sheegay afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale.
Aniga oo ku hadlaya magaca afka xukuumadda ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre, waxaan guud ahaan shacabka Soomaaliyeed uga tacsiyeynaynaa geeridii naxdinta lahayd ee ku timid wasiirkii haweenka iyo xuquuqda aadanaha Khadiije Maxamed Diiriye oo Allah u naxariistay galabta ku geeriyootay isbitaal ku yaala magaalada tan Jabuuti ee caasimadda Jamhuuriyadda Jabuuti. Waxaan si gaar ah uga tacsiyeynaynaa qoyskii, eheladii iyo asxaabtii Khadiija in eebbe uu samiriya iimaan ka siiyo, iyadana Allah subxaanahu wa tacaala inuu ugu deeqo jannatul firdowsa. Khadiije Maxamed Diiriye waxay laf dhabar u ahayd dowladnimada Soomaaliya iyo dib u dhiska dalka. Waxay si daacadnimo iyo karti iyo wadaniyad jacayl ku jirto ay ugu soo adeegtay dadkeeda iyo dalkeeda sanooyin badan. Sidaa darteed, ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane Xamse Cabdi Barre waxaa galabta uu difeeto ku magacaabay guddiga aaska qaran. Guddigan oo ka kooban 11 xubnood waxay kala yihiin ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya mudane Saalax Axmed Jaamac guddoomiye, wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta mudane Axmed Macalin Fiqi Xubin, saddex wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka mudane Xasan Macalin Xubin, wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane Daawud Aweys Xubin, wasiirka batroolka iyo macdanta mudane Cabdirasaaq Cumar Maxamed Xubin, wasiirka dekadaha iyo gaadiidka badda jeneraal Cabdulaahi Axmed Jaamac Ilkajiir Xubin, wasiiru dowlaha wasaaradda amniga gudaha mudane Maxamed Cali Xagaa Xubin, wasiiru dowlaha wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta sareeya guud Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe Xubin, taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliyeed jeneraal Sulub Maxamed Firin Xubin, iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale Xubin. Guddigan 11 ka xubnood ah ee ra-iisul wasaaruhu ku magacaabay tikreetada galabta waxay ka howlgeli doonaan aaska qaran ee Allah u naxariiste Khadiije Maxamed Diiriye.
Magaalada Muqdisho ayaa dhinaca kale waxaa ka socda qabanqaabada aaska Allah u naxariistay Khadiije Maxamed Diiriye oo ahayd siyaasiyad miisaan culus ku dhex leh geediga dowlad dhiska Soomaaliya ee Jamhuuriyadda Saddexaad, sida uu markaasi sheegay afhayeenka. Marxuumadda ayaa sidoo kale ka mid ahayd xildhibaanada ugu waqtiga dheer ee ku jiray golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, iyadoo dhowr jeer oo horena wasiir ka soo noqotay xukuumadihii dalka soo maray. Halkaad weli nagala socotaan, وإذاعة VOA وإذن كجيماني سا واشنطن. bulshada ku dhaqan magaalada Bardaale oo kamid ah meelaha ay fatahadaha saameeyeen iyo maamulka degmadaasi ayaa isxilqaan ku bilaabay inay ku dhistaan wadooyinka magaalada ee burburay ama ku burburay daadadka. Burburka wadooyinka oo muhiim u ah nolosha dadka ayaa saameyn ku yeeshay isu socodka gaadiidka iyo ganacsiga magaalada Bardaale oo gaabis noqday. Faahfaahinta warkan waxaa noo soo diray Muqtar Maxamed Atoosh.
waxyaabaha mowduucaasi ku saabsan ee la isla qaatay waxaa ka ka ahaa in arrimaha hoggaanka aan wanaagsanayn iyo saboolnimadu ay saameyn adag ku leeyihiin horidda dagaalada iyo colaadaha. wasiiradda ka tirsan xukuumadda Jabuuti ee panelistiga ka ahaa faaqidada mowduucaasi ayaa kala ahaa wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Maxamuud Cali Yuusuf iyo wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha Ilyas Muuse Dawaale oo aragti faahfaahsan la wadaagay.
warbixintaasi goor dhow ayaad dhegaysan doontaan, balse markana warbixinta uu Atoosh nooga soo diray magaalada Baydhabo ee ku saabsan dhismaha burburka wadooyinka daadadka ku burburay ee magaalada Bardaale.
shacabka degmada Bardaale ayaa bilaabay dhismaha wadada faras magaalaha, waxaana lagu dhisayaa si isxilqaan ah iyadoo qof walbana uu kaalintiisa qaadanayo. mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa iyaguna qayb ka ah dhismaha wadada Bardaale, kuwaasi oo shacabka ku dhiirigelinaya in iyagu ay wax qabsadaan oo si iskaashi ay u dhistaan wadada, maadaama burbur xoogan uu kasoo gaaray daadadkii fatahaad ee degmadaasi ku dhiftay bishii lasoo dhaafay. gudoomiyaha gobolka Baay Cabdifitaax Maxamed Ibraahim Biyaano ayaa caddeeyey shacabka Bardaale inay diyaar u yihiin dhismaha wadadooda iyadoo qof walbana uu mas-uuliyad iska saarayo, buu yidhi sidii wadadaasi loo dhisi lahaa.
Bardaale bulshada ku nool in laga wacyigeliyo maalmahan oo dhan aanu sheegeynay inay ku dhisan lahaayeen wadadan ay biyaha halakeeyeen. Ilaahay mahadiis wacyigelinta bacdi waxaad la wada go-aansaday dhammaan wasiirka arrimaha gudaha wabdigii kalena la socday in wadadan dib loo dhiso 2 kilomitir. Wadadan waxaa lagu dhisayaa iskaa wax u qabso qof walbo degmada Bardaale ku nool waxaa waajib ku noqotay inuu dhisto 1 mitir oo wadada hortiisa ah si ay horumarkii degmada Bardaale macnaha hore u qaado. maxaa yeelay wadadan waa wadadii weyneed ee isku xiraysay degmada Bardaale iyo gobolladan Gedo, degmadan Baydhabo iyo gobolladan Gedo. insha allah dadweynaha degmadan ku nool waxay diyaar u yihiin inay dhistaan wadadooda halbowlaha ahayd ilaa 2 kilomitir. qof walbana waa iskaa wax u dhiso, waa wuxuu ku dhisanayaa qof walba inta kasoo horjeedo 1 mitira iyo wixii kale uu kari karo.
wasiirka arrimaha gudaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdulaahi Xaaji Xasan Oomanuur ayaa isna sheegay shacabka oo iskaashanaya inay dhistaan wadada ay qayb ka tahay horumarka kaabayaasha dhaqaalaha degmada Bardaale. wuxuu kaloo xusay shacabka oo isku tashanaya hay-ad iyo dowlad aan taageero ka helaynin inay dhisanayaan wadada Bardaale oo daadadku ay saameeyeen.
iyaguna meeshan herna bulshada ka nool fil Bardaale, madaxda hadalaha deegaanka, wafdigaana iyaguna meeshan herna inyoonay dishil qaamay la ka shaqeeyo hay mashruuc kii jidkuulka hagaajiyo fadi kaasoo iskaa walan qofsoy la ka dhisoo hay lawngalbo oo bulshadii kumid ee reer Bardaale ay kala galaan inay jidkuul iyo walaal kale oo daadkii iyo dhibaatada isu sheenay lagu gubahafada inay wada gurmada waan alxamdulillaah may wadaagaa la gurmada bulsho iska duuban oo iskaafka oo aho midaysan oo dhibaatadii hamartii kuwada inay ku bahan diyaar iyo roog wadada oo alwaatan bilawshe dadkii iska tala galaa hayaan madii oo iska tala galaana waxa isu qabalantii kale gargaar loo kulaana duwaydiisana, laakiin bulshada iyo iska tala galaa hayta alxamdulillaah may rajaynaa jidku shiree isbaha inu daad dambe iyo dalku hangalna may la falo hayaa kanaal weyno balanka balaasi ila ku wareejiyo biyo ku wareejiyo ila la soo bi mashruuc ugu yaa ka tala galaa hayna ilaahay ugu sii yawo waliba hada bulshada iska tala galaasa.
wasiirka arrimaha gudaha Koonfur Galbeed ayaa sidoo kale muujiyay shacabka Bardaale inay bilaabeen bilicda iyo horumarka degmadaasi sida ay u qayb qaadan lahaayeen.
Qof walba geesi barasto roog meel fadhay inuu ku qeyb galo barnaamijka oo horumarinta oo iska walan qabsay oo danta tiita ee jisumay mahayso mashruuc oo meel indhiye mitirka qasay la walba ma mitirka fi horjeeda qas ilaahay agashay dowladna madaasa madyaad ka taqaado oo wala sirtaba galo yakaalmo halaas waxa jeena ilaahay agashay inuu geeki iyo balaa oo horumarkii ku sugaayay dardaara iska duulanaantii ku sugaayay waaba muuqata horumar si geeki in balaa oo ilaahay agashay walaa dhimanow meel dhimaa tiramaaya ee meel jeena bulsho oo ka tala galaysa dowlad iyo si horumarin fadeen tartanka degmooyinka la fidjala ee oo la fidjalaan ee taasna muuqata bulsho iska duulado haddii ma arwaahayna ilaahay ayuu si khilaafaadkii jijiray ee kullu tamaadan maya hadeen hadda walaal ku dambay horumar iyo onay iyo balantii rajayn insha Allah taala
wadada boolaha degmada Bardaale ee gobolka Bay waa istaraatiiji waxayna isku xirtaa gobolada Bay iyo Gedo gaadiidka badeecooyinka wada degmooyinka gobolka Gedo qaarkood ayaa waxay maraan wadada Bardaale iyadoo tan iyo markii fatahadu ay saameysay wadadaasi uu gaabis ahaa socodka gaadiidka Muftar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
wasiir ka tirsan dawladda Djibouti ayaa sheegay in hoggaanka wanaagsan iyo qaybsiga qeyraadka iyo sidoo kale la dagaalanka saboolnimada ay yihiin habka ugu wanaagsan ee lagu soo afjari karo colaadaha hubaysan ee gobolka. Wasiirada oo ka qayb galay doodaha madasha aragti wadaaga Heritage ee ka socda dalka Djibouti taasoo sanadkan lagu lafagurayo kobcinta dhaqanka nabadda ee geeska Afrika ayaa sidoo kale tilmaamay in faqriga uu ka mid yahay waxyaabaha keena dagaalada sida uu warbixintan ku soo diray wariyaha VOA da Ramadan Muse.
Waxyaabaha mawduucaasi ku saabsan ee la isla qaatay waxa ka uu ka ahaa in arrimaha hoggaanka aan wanaagsanayn iyo saboolnimadu ay saameyn adag ku leeyihiin horidda dagaalada iyo colaadaha. Wasiirada ka tirsan xukuumadda Djibouti ee panelistiga ka ahaa faaqidaadda mawduucaasi ayaa kala ahaa wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Maxamuud Cali Yuusuf iyo wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha Ilyas Muuse Dawaale oo aragti faahfaahsan la wadaagay dhinacyadii kale kala qayb galay fikir-iswaydaarsiga. Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga dalka Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa tilmaamay in hoggaanka wanaagsan iyo khayraadka sida wanaagsan loo qaybsado ay kaalin weyn ka qaataan arrimaha nabadaynta iyo daminta colaadaha.
Qof uu ama bulshadu gaajada ka baxdo, saboolnimada ka baxdo oo horumar la gaaro, horumarkaasi wuxuu ku yimaadaa oo wixii khayraad oo jiraan la wadaago oo loo dhigo mekanism iyo sidii wada shaqaynta ay u fiicnaan lahayd meel la dhigto jiyaankaasa la samaysto. Waxaan umalaynay nabaddu way sii adkaanayo de xoogsan baan umalayn. Haddana haddii la yidhaaho saduud baa jira, dowladaa jira, madax banaani baa jirta, dal kastaoo meeshiisa iska lugu dadweyne kastaba wixiis maamulkiisa iska wato, waxaan umali waa laga tegay waxaas. Anigu waxaan ogan lahaa annagu haddii aan dadweynaha ku nool gobolka haddaan nahay, weli waxaan aaminsan nahay wixii taariikh ma faari taariikhda waa wax jiro lama iloobi kare, laakiin taariikhdu waa inay noqotaa ficlan siduu sheegay garsta alxaadir walmustaqbal yakun garsa alyoom. Taasi maxay u baahan tahay inaan ka gudubno aan ka tallaabsano wixii jiray oo aan sidaano bal aragti jadiida sidee baan ugu tallaabnaa? Aragtidaasina waxay ku timaadaa yani wadaagga iminka fikradaha yani la wada wadaagayo macaanku lahay aragtida la isweydaarsanayo iyo dee maamulko maamul la-aantu ma jirto. Maamul la-aantu waxay keentaa fowdad, waxay keentaa waxaad ka garanaysay. Maamulku hadduu fiicnaado, hoggaanku hadduu fiicnaado, waxaan umalaynay dalalku deganaashay helaan. Hadduu maamulku iyo hoggaanku xumaado,
wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha dalka Djibouti Ilyas Muuse Dawaale ayaa isna xusay in wax ka qabashada saboolnimadu ay door weyn ka qaadato nabadaynta iyo soo afjaridda colaadaha.
Waxba ay ka milisan yihiin dhibaatooyinkan dagaaladan iyo waa faqriga nabi elitka socodyadaas oo ku dhan iyaguna sida ay ka dhigaan iyaka frame garenaya rugti waxaan ay bulshadu ay iyaga weyn waxa inta ugu badan erid xiligaas waa tii siyaasiga waa tii diineed waa tii dhaqameed mid kastuu leeyahay bal waxaan ku soo beeray waliba intii social media ga ayaguna wax badan saameyn wanaag iyo kharib un bale waxaan sameeyey regional windows ma jiro lacaga badan baa jirta aan sideedii ugu faa'iidaysan mar walba national allocation waa wax iskayaalo dabolba wixii uu u leeyahay isagaas regional kaas sidee baan uga madhadhalinaa oon u abuuri karnaa fursad isdhexgalkeenna dhaqaale khaas ahaan uu u kobci karo ugu adkaani karo oo waxaan meel aan gaarsiini karo fikraddii baan qolooyinkii la wadaadnay partenerada ahaa ay ugu horeeyaan banka adduunka euga iyo african development bank waxaan kuu sheegay oo saddex sanadood durteed weyn xilligan sawirnay programkii 10 billion oo dollar baa naga soo baxday baahidu ay noqonayso nimankii baa nagay dad ininka kala qaadanaya si dad u kala qaadanaysaan iyo habkii agu kala bixinaysaan iyo meelhii loogu faa'iideynayo alxamdulilah maanta waxaan joognaa around 9 billion oo dollar baan joognaa oo lacag iminka ahaan engaged oo aan ku haynaa gacmaha oon ka shaqayna balamo kalena way jiraan intaas waxaa nagu soo korodhay dalal bilaterally noogu yimiday oo ay ka mid yihiin germany ininka jidka kusoo bireen iyo toddobaadkan oon brussels kasoo noqday ingiriiska ayaa isaguna usoo diray faransiis iyo netherlandna way danaynayaan oo observers bay yihiin iminka in muddo sanadkan u dambaysaya waxaan uga socdaa xilligaas lacagtii intii u badneed waxaan gelinay kaabooyinka dhaqaale ee weliba darajada u kala gudbaya mandaqadan sidaa u leeyihiin mashruuca ugu dambeeya waa kii ethoobiya ee 700 million ee dollarka ah diranabama ay suuq isku xidhaya xilligaas wuxuu ka dhigayaa dariiqani iyo dikadan jabuuti laba boqol kilometer economy ka waxaynaysa
rabadan muse jaamac v o a jabuuti
shacabka degmada bardaale ayaa bilaabay dhismaha wadada
waxyaabaha mawduucaasi ku saabsan ee laisla qaatay
markana kenya magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa waxaa markaasi sanadkii lasoo dhaafay lagu soo bandhigayay bugaag ay qoreen qorayaal soomaali oo tiro badan ilaa iyo 30 buug ayaana sanadkii tegay lagu soo bandhigay wariyaha v o a da ee kenya yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan ku eegaya bugaagtii ugu saameynta badnaa ee soo jiitay akhristayaasha iyo weliba qorayaashii qoray
bugaagta sida gaarka ah dadku ay u hadalhayaan waxaa ka mid ah buugga madxabka cadaabta oo uu qoray cabduqaadir shirafaarah oo isagu horeyna u qoray buugaag badan waxaa bal buuggan uu kaga duwan yahay buugaagtii ka horreysay iyo haddii uu ku fakarayo dabcaadda labaad in uu qofka kale ee caalamka aadka loo akhriyo uu markaasi wax ku qoro ayaa v o eda aan maraa fursad u helay aan weydiiyey waxaan yidhi
buuggan wuxuu kaga duwayan waa mide uu ka ballaaran yahay uu ka mugweeye waa midda labaade wuxuu xambaarsan yahay xog aad iyo aad u badan oo aanan ku arag buug soomaaliyeed oo kale ama kuwa anigu qoray aan noqdo ama ku cid kale ay qortay wuxuu kaga duwan yahay waa madax cadaabeed weye dhibaatadii waddankan ka dhacday si hagarbaxa soomaalidu wax uma qorin waxaan isleeyahay wuxuu uga duwan yahay inuu bilow fiican u yahay in si run ah oo daacada wax loo qoro halaagii iyo dhibaatadii iyo guuldaradii jabkii soomaali ku dhacay laakiin hal buug arrin uu ku filan yahay maaha waxaana buuggan markuu soo baxay aan dareemayaa weli inay sii harsan yihiin xog badan oo u baahan in laga daba keeno waa markaas waxaan second edition baan ku fakanaya oo hadda tabaabushihiisii aan bilaabay second edition ama dabcaada labaad marka ay dhammaato ayaa qaadanayaa talada saaxiibo badan ii soo jeedinayeen oo ah war buugaan afafka caalamigaana ha lagu tarjumo oo ingiliishka iyo carabigu ay ka mid yihiin si ummadaha kaleeto oo dhaqanka iyo taariikhda iyo nolosha dadka soomaaliyeed daneeya ay u fahmaan
doctor cabdisalaan cabdi oo ah nin falangeeya arrimaha soomaaliya iyo guud ahaanba geeska africa gaar ahaana daabacaadaha bugaagta iyo cilmi baarista oo soo akhriyay buugan iyo buugaag kale oo xarumaha ka dhacay dalka Kenya dhowr iyo toban kibrood ee la soo dhaafay ka qayb galay ayaa weydiiyay bal buugta soo jeedatay iyo talooyinka uu bixinayo.
Anigana waxaan isdhihi karaa runtii sanadihii ugu dambeeyay amaba sanadkan xataa oo hadda dabayaaqa ah buug aan akhriyay buuga ugu qiimiga badan oo runtii axdaas badan kulminaya si kooban haddaan aan u dulmarno waa 11 qaybood yaasiino iyo 26 cutub. Buugga beej ahaan wuxuu ka kooban yahay 362 bog weeye. Marka aad fiirisid dhismaha iyo farshaxanka qoraal quruxda uu leeyahay iyo sida loo design gareeyey, marba cutub haddaad furtid isla yani wuxuu ku gudbinayaa cutubka kale, bimacnaa nakaha gooni iyo dhadhan ayuu ii leeyahay aniga ahaana. Meesha aan ugu jeclahay chapterka oo walowba bilow fiican aan bilaabo aan dhadhansaday qoraalka qaabku yani usluubka luqadda uu ku qoray iyo realityga uu ka hadlayay sida uu quruxda badan ama riskiga naf yani isaga shakhsiyan personally uu oga soo baxay Muqdisho oo markii madaxdii ay ogaadeen ayagana ay runtii ay la yaabeen. Taa waxa aan iska dhaadhiciyay in qoraaga hadduusan kasoo bixi lahayn dalkiisa oo runtii uu u arkayay inuu wax saxayo amaba fikir uu isaga yani uu arkayay in ummadda iyo dalkaba yani aysan anfacaynin, waxaan dhihi karaa wuxuu yani keenay ummad uu u keenay generation keena cusub yani asraar badan oo naga qarsooneed. Hadday noqoto xataa markuu ka hadlay safarkiisii London ilaa iyo Muqdisho, waxaa moodaa yaasiino wallahi yani in aan la socday yani kaana waa buugii keliya oo luqad Soomaali aan ku akhriyo oo aan yani tilaabo aan qoraaga aan la socday. Qoraag anigoonan arkin baan waxaan ku arkay qoraalkiisa.
Yaasiino sawir dheere VOA Nairobi.
Haddana waxaa ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo mid ka mid ah heesta uu ku luqeeyo Cawaale Aadan ee Nafku Waan. heestaasi Nafku Waan lama ilaawo ee uu ku luqeeyo Cawaale Aadan ayaa u dambeysay idaacaddeenna subaxnimo tan iyo idaacaddeenna duhurnimo nabadgelyo.
Allah Thank you.